Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulis radijas klausētoji. Jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura. Ukraina bezpilotu lidaparātu tehnoloģiju attīstīšana itamā godā planovoja da saistēt teju 10 raizes lalokas investīcijas nakaipārni. Ukraiņa izpējams arī porveidoja pretgaisa aizsardzības raķetes, kab ar tom varētu uzbrukt Krīvijai, noroda analītiķi. Nīvļu Ukrainas bezpilotu lidaparātu uzbrukumi Moskovā tiek izmantoti psiholoģiskai ībīdiešanai, taču nokamēbā tī varētu tropēt arī kaidam vietīgam mierķam. Atsasaucoties uz ekspertu sacētu, ziņoja mēdijas Radio Breivo Eiropa, Radio Breivēba. Pūlie pie rūbežas ar Baltkrīvēju planova izvītot 10 000 karavēru, tā paziņojas Pūlijas aizsardzības ministrs Marijuš Blaščaks. 4 000 karavēru palīdzēs valsts rūbežsardzē, bet vēl 6 000 atcerasīs rezervē. Pūlie cerēja 2 gadu laikā padarīt savu armiju par spēcīgāko sauzemes armiju Eiropā. Kā noroda Blaščaks, tas būs iespējams, ja turpināsies aizsardzības nozares stiprinošana. Pūlie ir sazitraukusies par Baltkrīvijā izvītotiem Krīvijas algūtņu grupiem Wagner kaujinīkiem, kā arī par cilvēkiem, kuri nelegālē raugas čārsot Baltkrīvijas rūbežu, kab nonoktu Pūlijā. Pagojušajā mienesī viņ rūbežu raudzies čārsot vairāk nekā 4 000 migrantu. Vātras ir plūdes kurš ne tikai Latviju, bet arī citas Eiropas valsts. Īpaši smagi citus Slovēniem, kā ziņoja vītījo samatpersonas skartas 2/3 valsts. Slovēnija palīdzēja blūgus gan Eiropas Savienībai, gan NATO valstīm, ir sabiedrotī jau ir atsasaukušies. Eiropas Savienība dabas stīhija sāka novieršanai dešķirst 400 miljonus eiro. Atbalsta ministrijā uz Slovēniju devušies Zīmeļu Maķedonijas karavēri, bet Serbija uz kaimiņu valsti nosūtējusi arī militāros helikopterus. Pagojušos nedēļas plūdu i vātru rezultātā Slovēnijā goja bojā 6 cilvēki. Slovēnijas premjerministrs Roberts Golubs to raksturoja, ka lielāko dabas katastrofu valsts viesturē 1000 cilvēku bija spīsti evakuētīs. Ukrainas varas izstādes vakar paziņojušas par obligātu dzīvoto evakuāciju no 37 apdzīvotām vītām Kupjanskas apkaimē Harkivas apgabalā. Evakuācija saistēta ar Krīvijas aizstinoto apšaužu intensitātes pazilinošanos. Beidzamajos dīnos tiek arī ziņots par Krīvijas armijas pastiprinotiem mēģinājumiem izlauzties līdz Kupjanskas pilsētā, ko Ukrainas armija no okupācijas spēkiem atbrīvo pārno gada septembrī. Kā viestēja Radio Breivēba, īpriekš tika saņemti ziņas par lielu Krīvijas karaspēku koncentrāciju Līmanis i Kupjanskas pilsētu virziņus, kur frontis līnijā kopš pagošo gada rudiņa izmaiņas nav notikušas. Pirma dažam dīnam Krīvijas karaspēks esot purgojis uzbrukumā ījiems vairākus cīmatus Kupjanskas apgabalā. ASV Havaju salos izcēla šīs sauveļas gunsgrāki. Vītījos varas īstodis ziņoja, ka goži bojā vismaz 36 cilvēki ir vairāki 10 dabūši ievainojumus. Par bojā gojušajiem ziņoja tikai no Vīnes pilsātes, kur gunsgrāks nodarīs vislielāko pūstu. Tas noticis Havaju salu vēsturiskajā galvas pilsētā Lahainā, kas atcerunās otrajā lielākajā salā Maui, kur līsmos iznicinotas vismaz 270 ākas. Lielā daļa salas dzīvotoja palikuši bez elektroenerģijas padevis, daudz vīt navarēja mobilu sakaru. Štata gubernators, kā gunsgrāka iemeslu min stipro vātru ilgstošo sausumu. Amatpersonas brēdinošas, ka līsmas nav nūdzāstis bojā gojušo skaits varētu daaugt. Vairāk nekā 2 mēnešus pēc Kahovkas hidroelektrostacijas dambja porraušanas Ukrainas dienvidos turpinājās katastrofas seku apzinošana i pīrādījuma fiksēšana, kā arī paralēli sokušos diskusējas par to, vai i kai dambja atjaunot. Ukrainā turpinājās pūstiem apzinošana, rieķinojot gan dabai, gan tautsaimniecībai nodarīt uz zaudējumus pēc 6. juņa, kad Krīvijas armijas kontrolē esošais Kahovkas HES dambis tika uzspridzinots. Paldiska klausējotās ziņas par notikumiem pasaulē. Ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.